Uvědomil jsem si, že když Tomáš pověděl o tom, ten název toho kázání, že jsem tam možná mohl dát synové a dcery světla a synové a dcery světa, ale ten příběh, který budeme číst, je starozákonní příběh, takže tam se hodně mluví jenom v tom mužském rodu. My dneska po nějaké pauze, naposledy někdy v březnu, jsme se potkali nad první knihou Samuelovou a to byla ta část, kdy Pán Bůh oslovil toho malého Samuela. To je známý příběh, který známe už od besídky mnozí. A my dneska dočteme tu třetí kapitolu, tam od 19. verše první knihy Samuelovy a budeme číst až do 4. kapitoly 11. verše. Takže 1. Samuelova 3. kapitola od 19. verše. Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu až po Beršebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok. Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael. Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištinům. Izraelci se utábořili poblíž Eben Ezeru a Filištíni v Afeku. Když se Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a Filištíni je porazili. Pobili v poli asi 4000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali, proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil. Pojďme si ze Šíla přinést truhlu Hospodinovi smlouvy, ať přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel. A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli truhlu smlouvy Hospodina zástupu trůnícího na cherubech. S truhlou boží smlouvy šli oba Eliho synové, Chofni a Pinchas. Když přinášeli truhlu Hospodinovi smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, až duněla země. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se, co je to v hebrejském táboře za pokřik. Když se dozvěděli, že do tábora přišla truhla Hospodinova, dostali Filištíni strach. Řekli si totiž, to Bůh přišel do jejich tábora. Běda nám, říkali, nic takového tu ještě nebylo. Běda nám, kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů. To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti. Jen odvahu, zmužte se, Filištíni, ať nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Zmužte se a bojujte. A Filištíni bojovali. Izrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to hrozná porážka. Z Izraele padlo 30 000 pěších. A truhla, boží truhla, padla do zajetí. Oba Eliho synové, Chofni a Pinchas, zemřeli. Tolik slov toho našeho textu. Dějiny Izraele, které nám popisuje Bible, nejsou jen historií. Je to taky boží slovo. A je to takový krásný obraz nebo zrcadlo, ve kterém se můžeme i my uvidět. Jak si za chvíli povíme a popíšeme tu situaci. Ale začnu takhle. Pán Ježíš na jednom místě v Novém zákoně pověděl takové zvláštní větu. Synové světa totiž bývají ve svých záležitostech rozumnější, nebo jiné překlady říkají prozíravější, než synové světla. Teď bych mohl dát otázku, jestli Víte, odkud to je? Podobenství o nepoctivém správci. Na konci tohoto podobenství to Ježíš říká, Lukáš 16:8. A ten příběh, který jsme mi četli, je krásnou ilustrací těchto Ježíšových slov. Izrael, synové světla, je na tom špatně. Díky synům Eliho byla v Izraeli znevážena služba a vztah k Bohu. Izrael neslyší Boží slovo a ztrácí živou víru. Víru v Boha vlastně nahrazuje magická víra v symboly Boží přítomnosti. Boží lid upadá do modlářské zbožnosti. A protože Bůh miluje svůj lid a miluje člověka, tak zasahuje. Když jsem před těmi několika měsíci tady jsme probírali tu třetí kapitolu, tak jsme si říkali tam, že znovu skrze Samuele bylo navázáno spojení s Bohem. Samuel slyší Pána Boha. A my bychom čekali, že teď se něco změní, že? A taky to jakoby naznačoval závěr té třetí kapitoly. Samuel měl prorocké slovo pro Izrael. Jenže ta krize v Izraeli je mnohem hlubší, než bychom čekali. A k záchraně je skutečně potřeba odstranit, definitivně odstranit všechno to staré a nepotřebné, aby mohlo něco vzniknout nebo narodit se něco zcela nového. Možná něco takové, jako když opravujete starý dům, tak někdy je lépe ho zbořit a postavit nový. Protože zjistíte, když to opravujete, že už se to moc opravit nedá. Tak co nás čeká dnes? Budou to čtyři takové zastavení. Synové světla, Izrael, se nestará o Pána Boha. Tím začneme. A když už se začnou o Pána Boha starat, tak s ním chtějí manipulovat. To je to druhé. Synové světa naproti tomu jsou prozíraví, opatrnější, rozumnější. Jenže synové světa jsou také jen nástrojem v Boží ruce. A to je to poslední. Takže synové světla se nestarají o Boha. První dva verše. Čteme, že Izrael vytáhl do boje proti Pelištejcům. No, bylo to správné, protože Izrael byl okupován, ponižován právě tímtohle národem. Zotročován nepřátelským sousedem. A Bůh nemá v úmyslu, aby jeho lid žil jako lid druhé třídy. To nikdy tak není. Proto si myslím, že je skvělá ta práce toho kempu v té Africe, protože vypadá jako, že to jsou lidé druhé třídy. Ale pokud budou mít za sebou Boha Ježíše, tak to nebude už lid druhé třídy. Izrael měl být národ kněžský, sloužit jiným k poznáním Boha. Podobně jako dnes církev. Apoštol Petr nám to říká, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, lid určený k Božímu vlastnictví. Proč? No, abyste rozhlásili mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tak jsme křesťané lidé světla. Jít do boje s nepřítelem je správné. Ale špatné je to, že v tom boji zůstal Hospodin stranou. Oni nakonec, to ti stařenší nové Izraele, tam uznávají. Ve třetím verši čteme, že se tam ptají, a ještě to budu připomínat, jak to, že nás Hospodin porazil dneska. No pochopili, že Hospodin nebyl s nimi. Ale hlavně je to vidět v tom, že tady nic neslyšíme, najednou nic o tom, kdo měl spojení s Bohem, o proroku Samuelovi. Při samotném tažení nechali Samuele zcela stranou. Nezajímali se o to, co tomu říká Samuel. Ale on měl přece spojení s Bohem. A podle zákona, Deuteronomium 20, druhý verš, žádná válka v Izraeli nemohla začít bez povzbuzení kněze. I stane se, když se přiblížíte k boji, přistoupí kněz a promluví k lidu. A později víme, když čteme některé příběhy, hlavně krále Davida, jak on při tom postupoval, při těch zápasech a při těch válkách, při těch bojích. Oni se obrátili na kněze, jenže obrátili se na ty staré kněze. A o nich víme, že ti nebrali Samuelovo proroctví vážně. A tak národ jedná na vlastní pěst a přichází ta první porážka. Nebyla to ještě totální porážka, takže ještě nebylo všechno ztraceno. Mohli bychom říct, byl to první poločas. Teprve. Ale je to tak i v našich životech. Ne každá situace, kterou v životě prožíváme, a ne každý zápas, který vedeme, ať už jednotlivci nebo jako církev, vyhrajeme a vyhráváme. Vyhráváme tehdy, když bojujeme z Božího popudu, když nás Bůh, jeho slovo a Duch svatý vede. Když jdeme do zápasu sami, tak prohráváme, i kdybychom nakrásně bojovali za čest Boha a jeho lidu. A tak to vlastně dál pokračuje a ukazuje se, jaká ta krize je nesmírně hluboká. Synové světla chtějí manipulovat Bohem, to je to druhé. Proč nás dnes Hospodin porazil před Pelištejci? Tak se ptají ti stařešinové Izraele. To je správná otázka a vlastně v té otázce je už i odpověď. No uvědomují si, že neprohráli jen s Pelištejci, ale oni prohráli především s Hospodinem. Příčina prohry je v tom, že s nimi nebyl Bůh. To vlastně Bůh je porazil. A proto se starší rozhodují, že do boje s nimi půjde truhla Hospodinovy smlouvy. Ale tohle rozhodnutí ukazuje, že sice pochopili, že Bůh s nimi není v boji, ale vůbec nepochopili, že ta samotná truhla je neochrání a nezachrání. Truhla smlouvy ukazovala na Boží vládu a moc a Bůh toto své znamení, své přítomnosti v Izraeli připomínal a potvrzoval. Například, když s ní přešli přes Jordán, když dobyli Jericho. Nicméně, Bůh na tuhle truhlu smlouvy nebyl vázaný. On přece stájí nad ní. Není v ní uzavřený. On přemáhal nepřátele Izraele, ale jen tehdy, když nejprve přemohl Izrael. Ne každý, kdo selhává, padá a prohrává, si dovede položit a vyložit své porážky v životě takto. Tak už na začátku Bible to čteme. Kain svádí svou vinu na Abela. Neviděl, že sám Bůh je proti němu. No, protože on byl proti Bohu. Kain obětuje, proč obětuje? No, aby mu Bůh zajistil zisk. Když to Abel obětuje z vděčnosti za požehnání a život. A Izrael chce s Bohem manipulovat jako Kain. To je vidět na tom, že truhlu do boje nesou kněží Hofni a Pinchas. Ti dva, kterým prostřednictvím Izrael porušoval smlouvu uzavřenou s Bohem. Tito dva kněží nedbali na zákon a přitom nesli truhlu, v níž byly desky zákona. Na jehož dodržování byl Izrael vázán. Jak si mohli myslet, že jim tahle truhla v boji vůbec pomůže? Jenže to, co vidíme v tom příběhu, najednou poznáváme, že mnozí lidé se dodnes chovají stejným způsobem. Mají magické chápání Boha. Místo, aby s ním navázali důvěrný vztah, tak s ním chtějí manipulovat. Modlí se, dokonce i obětují, a to všecko s motivem a touhou naplnění vlastních potřeb. Problém mnohých lidí dnes není to, že by nevěřili Boha. Dokonce věří, že nás Pán Bůh skrze dílo Pána Ježíše Krista miluje. Věří v mocného Boha, který všechno může a všechno dokáže. Ale ten problém je v tom, že nepoznali Boha, který nejen miluje, ale také ve své svatosti se staví proti hříchu člověka. A jen v tomto poznání Boha i sebe sama je skutečná záchrana. Izrael poznal, že jim v boji chybí Bůh, ale neviděl, že Bůh se staví proti ním. Jsou sice nadšení, když vidí truhlu smlouvy, ozve se bojový křik, ale co je platné nadšení, když je tu porušený vztah, když mezi Bohem a člověkem stojí nevyznaný hřích? Bez opravdové boží přítomnosti nevyhrajeme žádný zápas. Může třeba i dunět zem na oslavu boží a přece to může být jen falešné nadšení, které je jen jakousi křečí naší neposlušnosti. Vlastně není to nic nového, co se děje. A v Novém zákoně o tom taky čteme. Entuziasté v Korintu měli mnoho duchovního obdarování. A apoštol Pavel jim to potvrzuje, ano, jste obdarovaní. Máte toho mnoho. Byli nadšení z toho všeho, co se mezi nimi děje. Ale byly věci, ve kterých se chovali hůř než pohané. I to jim musel apoštol napsat. Boží lid mnohokrát selhal, když ustrnul v pověrčivosti, v magickém chápání svátosti, v neporozumění toho, co vlastně učí Bible. A proto nás často zahambují synové světa, tak jak to vlastně vidíme v tom příběhu. Dostáváme se k tomu třetímu. Synové světa jsou prozíraví. Tak Filištejci se snaží získat ty správné informace. Pátrají po příčinách kříku mezi Izraelci. No a boží lid ten se často chová, jako by měl patent na pravdu. Když Galileo Galilei volal představitele církvi, aby se podívali do jeho dalekohledu, tak oni zavřeli oči a jeho dílo odsoudili jako ďábelské. Je až zarážející, jak se církev bránila a nechtěla se pokořit před fakty. A myslím, že u mnohých křesťanů je to stále stejný problém. Vyhlašují, že jsou to oni, kdo věří Bibli, a přitom biblickou pravdu zaměnili za ten svůj jediný a správný biblický výklad. Tahle pýcha pak brání jim samým a taky druhým, aby skutečně porozuměli tomu, jaký Bůh opravdu je. To Pelištejci nejen vidí, že truhla smlouvy je v táboře Izraelců, ale správně si vysvětlují, co to znamená. Bůh přišel do tábora. Je jim jasné, že teď už nebojují jen proti lidem, ale proti samotnému Bohu, což je pro ně nesmírně významné. Řekli také, běda nám, nebo nikdy předtím se něco takového nestalo. To, že se symboly a obrazy Bohu nosili do válek, na tom nebylo nic divného. Ale fakt, ta pravda, že si Izrael poprvé přinesl do bitvy truhlu smlouvy, se zcela vymykala náboženskému normálu. Údiv Pelištejců se nedá vysvětlit jinak, než že si byli vědomi, že Hospodin stojí vysoko nad nimi. A vysoko nad jinými bohy. A všimněme si toho dobře, protože oni tu svrchovanost Hospodina, ten střed izraelské víry, pochopili lépe než samotný Izrael. Proto jsou tak daleko od podceňování nepřítele. Běda nám, kdo nás vysvobodí z rukou těchto vznešených bohů. To jsou ti bohové, kteří pobili Egypťany všelijakými ranami na pustině. Poučení z historie, že sice trošku nepřesné, Egypťané nebyli pobiti na pustině, ale ve vlastní zemi a utopili se v moři, že? Ale je tu povědomí o těch Hospodinových činech. Takže pro ty Pelištejce nejsou dějiny jen snůškou zbytečných znalostí, ale stávají se praktickou učitelkou života. Uvědomují si, že musí počítat v boji s Izraelem, s obrovskou božskou silou. Dobře ví, že ten, kdo podcení protivníka, už dopředu prohrál. To velice dobře známe ze sportu. A to je to, na co nás upozorňuje apoštol, když nám říká, oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. A dobré, a znalci Bible to budou vědět, a je to pozoruhodné, do jaké situace to píše apoštol Pavel, do jakého kontextu. Efeským 5. kapitola od 21. až do 6. 10. verše popisuje vlastně naše medzilidské vztahy, do těch nejbližších vztahů, do manželství, mezi rodiči a dětmi, do zaměstnání, do našeho každodenního života. No jinými slovy nás upozorňuje, že jsme každý den v boji. A ty temné síly neletají někde v povětří, ale probouzí se v nás. Jaký div, že když podceňujeme moc zla, že pak prohráváme na poli našich nejbližších vztahů. A to nejobudivohodnější na poli štejcích je, že nakonec, i když ví, kdo proti ním vlastně stojí, tak zboje neutíkají. Posilněte se, zmužte se, Pelištejci, zmužte se a bojujte. A přitom se neodvolávají na božstvo, ale na svoji statečnost a mužnost a mužství. Ví, že když se v člověk schopí, tak dokáže veliké věci. Bratři a sestry, tenhle postoj je mnohem sympatičtější a nakonec vyšší než postoj Izraele. Vykasat si rukávy je víc, než spoléhat na boží symboly bez Boha. Poctivá nevěra je nakonec vyšší než formální víra, anebo magická víra, anebo pověra. Byli odhodláni raději zemřít, než žít jako otroci. Ano, synové světa jsou mnohokrát prozíravější, opatrnější, statečnější než synové světla k našemu zahambení. A proč to tak je? No, protože synové světa jsou nástrojem Boží ruce. Nám to má na něco ukázat. Výsledkem toho střetnutí byla izraelská porážka. Původně to tak ale být nemělo. Jenže když Izrael neposlouchá, když Boží lid místo toho, aby byl Božím nástrojem, se stal špatnou náhražkou Boha, musí vlastně Bůh zasáhnout. Musí být přece jasné, kdo je tu mistr a kdo je jen pouhý nástroj. První porážka stála život 4000 lidí, druhá už 30 tisíc. Z jiných míst písma víme, že byla zničena i svatyně v Šílu, že přestala existovat. Jeremiáš 7. kapitola, Žalm 78. Tato porážka patří k těm největším katastrofám v dějinách Izraele. A to je řeč, která sděluje, že Bůh je zde a nepřestává jednat, i když zanikne místo jeho zjevení. No, zaniklo Šílo. Tam se zjevil Bůh. Na začátku jsme to četli a najednou je to pryč. Ano, i církev má slib, že jí pekelné brány nepřemohou, ale jen za předpokladu, že jí nepřemůže hřích. Nikde totiž nemáme zaslíbení, že budeme imunní vůči hříchu. Pokud se církev nakazí a nedá si říct, pán musí to, co je smrtelně nemocné, vyoperovat. A taková operace, jakkoliv je bolestná, je pak jedinou cestou k záchraně. Synové Eliho v bitvě zemřeli a tím se naplnilo slovo proroka i slovo Samuelovo. A to je taky názorná ukázka, že kněz, tedy ten, kdo je povolaný ke službě druhým, dneska kazatel, starší zboru, je ve větším nebezpečí. Jsme ti, kdo stojí v čele, které si pán povolal, ale jsme jen služebníci. Jestliže Bůh jedná přísně s králi a vládci tohoto světa, ještě přísněji jedná s izraelskými kněžími a se svými služebníky dnes. Stát před Bohem znamená stát při věčném ohni a ten vás buď očistí, anebo vás spálí. Nakonec byla Pelištejci ukořistěna i truhla smlouvy. Izrael chtěl vázat Hospodina na truhlu a tak ho donutit, aby dělal to, co oni sami chtěli. Ale Hospodin je Bůh a ne nějaký bůžek, se kterým jde jakkoliv manipulovat. Truhla smlouvy byla reálným symbolem, který nejen znázorňoval, ale i dával Boží přítomnost. Na to nám pak ukazují další události. Nicméně Bůh se vzdá svých symbolů, pokud se ty symboly sami stanou předmětem úcty. Úcta patří jen Hospodinu. K tomuto oddílu napsali Králičtí překladatelé kdysi dávno, když psali poznámky ke svému překladu, tato slova. Tak to dodnes mnozí dělají ze křtem a večeři páně. Ne to, co Kristus rozkázal, ale to, co sami chtějí. Vodě, chlebu a vínu připisují Boží moc a nakonec jsou jim tak prospěšné, jako izraelským truhla smlouvy v jejich vojsku. Tohle je jejich poznámka. No, ale chtělo by se říct, že nás se to přece netýká. No, ale já položím otázku, je to tak opravdu? Kde vlastně hledáme sílu ke svému životu? Pavel říká, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Obleďte plnou Boží zbroj. Víme, jak to pak pokračuje. Známe ten text velice dobře. Oblečení do pravdy a spravedlnosti. Obuti do pohotovosti k evangeliu. Naše identita, naše vědomí, že jsme zachráni, že jsme spaseni, přilba spasení. A meč ducha, Boží slovo. Kolikrát se stalo v životě křesťanů, v dějinách církve, že tohle odkládáme nebo zapomínáme na tuhle zbroj. A pak vnitřně oslabení prohráváme i navenek. Jako Izrael. A mnozí synové světa nás zahambují nebo dělají to, co bychom vlastně měli dělat my. Lidé s liberálním přesvědčením se starají o demokracii a svobodu. Humanisticky založení se starají o chudé a potřebné. Ekologové se starají o planetu. A křesťané a církev? Usmíváme se, či je nám to lhostejné, nebo se jich dokonce bojíme? Vidíme na nich jen to špatné. Jistě, to, co lidé dělají bez Pána Boha, vůbec není dokonalé. A často je to opravdu špatné. Ale mnohé věci jsou dobré. A my jakkoliv víme, že tihle nevěřící nepřinesou záchranu, tak jsou často prozíravější než ti, kteří na nich vidí jen jejich nedostatky a přitom své vlastní chyby nevidí. Pak najednou dostáváte dojem, že podstatu křesťanství pochopili lépe někteří nevěřící než věřící. A tak se nemáme nechat zahambit. Bůh tu nemá nikoho jiného než nás. A my přece máme co dát a máme co zvěstovat. My můžeme přinášet zvěst o naději v Bohu, který jediný opravdu vysvobozuje a pomáhá. Tak, jak se o to snaží ti, co tam pracují v Keni a na jiných místech. My bychom měli mít odhodlání měnit tento svět k dobrému. Nechtějme opakovat to, co se už víckrát stalo, že křesťanství udělalo z Boha spojence utlačovatelů a z církve náboženský imperialismus a z víry pověru. Poučme se z dějin, z historie. Pamatujme dobře, že v takových případech pak Bůh zasahuje sám a ve svém soudu zboří to staré, aby mohl na nových základech postavit něco zcela nového. Tak jak se to nakonec pak děje i v tom dalším pokračování toho příběhu. Tahle výzva v závěru není, bratři a sestry, milí přátelé, výzvou jakémusi politickému či sociálnímu nebo ekologickému aktivismu. Ale je to jednoduchá výzva vést poctivý zápas o posvěcený křesťanský život, osobní a rodinný na prvním místě. Výzva ke zbožnosti, která žije z víry a z osobního vztahu k Ježíši Kristu. Výzva k pokornému životu před Bohem a lidmi. Výzva, abych se i já snažil jednoduše a srozumitelně ukazovat na Boha, který je živý i v mém životě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že sílu k životu smíme čerpat u tebe. Dej nám milost i odhodlání tak činit každý nový den, který nám přidáš k našemu životu. Amen.